de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Ieftode. Din sumar, astăzi este cer noros, iar în nord și precipitații. De vorbă cu expertul adept Igor Boțan despre cazul Stoianoglo. Jurnalul de corespondent este semnat astăzi de Petio Petkov de la Sofia. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurgescu. Și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Vicepremierul Andrei Spânu a declarat că a cerut conducerii Gazprom încheierea unui nou contract de import al gazelor naturale rusești, care să conțină vechea formulă de calculare a prețului în funcție de prețul petrolului la bursele internaționale, dar negocierile continuă. Spânu a vorbit jurnaliștilor la Chișinău luni după o vizită la Sankt Petersburg, unde s-a întâlnit săptămâna trecută cu o vicepreședintă a concernului rus de stat, responsabilă cu exporturile. Contractul de import al gazelor naturale rusești în Republica Moldova a expirat la 30 septembrie, fiind prelungit cu o lună pentru negocierea unui contract nou. Autoritățile moldovene speră să obțină un preț mic al gazelor rusești, dar au o poziție de negociere slabă, pentru că nu există surse și căi alternative de import, iar prețul gazelor pe piața internațională se află la un nivel de record. Președintele României Klaus Iohannis l-a însărcinat pe liderul Uniunii Salvați România, Dacian Cioloș, fost comisar european pentru agricultură, cu formarea noului guvern. Și asta la mai puțin de o săptămână după ce fostul guvern, condus de liberalul Florin Câțu, a fost demis printr-o moțiune de cenzură. Iohannis a făcut anunțul luni după consultări purtate cu toate fracțiunile parlamentare, spunând că viitorul guvern trebuie să gestioneze bine situația pandemică, să oprească creșterea prețurilor la energie și să atragă cât mai mult din fondurile europene pentru redresarea economiei. Uniunea Salvați România a fost singurul partid care s-a dus la aceste convorbiri cu o propunere de premier. Partidul Național Liberal de Guvernare a anunțat că nu are o majoritate, iar Partidul Social Democrat de Opoziție a insistat pentru declanșarea alegerilor anticipate. În Republica Moldova, Ministerul Sănătății a anunțat că certificatele de COVID-19, inclusiv de vaccinare, însănătoșire sau testare negativă, vor putea fi descărcate în format electronic începând cu 15 octombrie de pe pagina specială certificate-covid.gov.md. Într-un comunicat se spune că certificatul digital facilitează libera circulație la nivel național și internațional în condiții de siguranță pe perioada pandemiei. În localitățile aflate sub codul roșu de alertă epidemiologică, inclusiv Chișinău și Bălți, certificatele COVID-19 sunt folosite și pentru accesul la unele evenimente publice, cum sunt spectacolele de teatru sau în cinematografe. Luna au fost confirmate 535 de cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID-19 sau fiecare a patra persoană testată, în timp ce încă 24 de bolnavi au decedat, ridicând astfel totalul victimelor pandemiei la peste 7.000.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va fi vreme închisă, cu cer noros în toate regiunile, iar în nord se așteaptă și ploi slabe. Aici, maxima termică atinge doar 10 grade. Vor fi 13 grade în centru și la Chișinău și 25 de grade în sud.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei prezentată de agenția IPN. Este așteptată o decizie de judecată în privința cererii procurorilor de a emite mandat de arestare pentru adjunctul procurorului general Ruslan Popov. Ministerul Sănătății organizează la Chișinău o conferință de presă săptămânală privind situația epidemiologică și derularea campaniei de vaccinare împotriva COVID-19. Se întrunesc în ședințe mai multe comisii parlamentare, inclusiv cea pentru economie, buget și finanțe, care organizează consultări publice asupra amendării codului VAMAL pentru a permite importurile pieselor auto uzate. Câteva repere din agenda internațională prezentate de agențiile Reuters și AFP. La Kiev are loc summitul anual Uniunea Europeană-Ucraina, axat pe îndeplinirea acordurilor de asociere și liber schimb. La Moscova, președintele rus Vladimir Putin îl primește în vizită pe premierul armean Nicol Pașinian. Italia găzduiește la Roma o întâlnire ad hoc a G20 în chestiunea Afganistanului. La Washington, Fondul Monetar Internațional dă publicității noile prognoze în privința economiei globale.
Interviul emisiunii.
În discuția lor săptămânală la Europa Liberă, Vasile Botnaru și analistul Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, au abordat cazul procurorului general suspendat din funcție, Alexandru Stoianoglo, care este cercetat în arest la domiciliu sub acuzația de corupere pasivă și alte infracțiuni.
În societate se vehiculează trei versiuni după reținerea și arestarea ulterioară a procurorului general suspendat Alexandru Stoianoglo. Prima spune că puterea ar fi dat dispoziție să se acționeze prompt, versiune care prinde la opoziție sau opoziția o rostogolește în societate cu mult succes, mai cu seamă în sudul Republicii Moldova. A doua versiune spune că ar fi un exces de zel al procurorilor, eventual și al sistemului judecătoresc, pentru ca să placă noi puteri. Și a treia versiune, că ar fi vorba de o reglare de conturi în interiorul procuraturii și Stoianoglo este încolțit de adversarii dânsului în procuratură. Acum sunteți în situația ingrată să comentați aceste versiuni în lipsa unor fapte care ar sprijini una din aceste ipoteze. Și totuși vă întreb, dumneavoastră, spre care înclinați sau eventual o aveți propria ipoteză?
Cele trei versiuni trebuie privite în ansamblu. Nu încape niciun fel de îndoială că Partidul de Guvernământ, PAS, a încercat încă în luna iulie, imediat după alegeri, să-l someze pe domnul Stoianoglo pentru ca acesta să-și prezinte demisia. Pentru că domnul Stoianoglo nu și-a prezentat demisia, am fost cu toții martori la modificarea legilor, astfel încât acest proces de înlăturare a procurorului general să fie făcut în cadrul legal. Deci, din punct de vedere al legii, totul a fost aranjat de către Partidul de Guvernământ. În privința celorlalte două versiuni, putem spune că da, ele în mare măsură sunt aplicabile cazului Stoianoglo, pentru că însăși domnul Stoianoglo anterior declara public că judecătoriile s-ar opune judecării rapide a cazurilor care au fost instrumentate de Procuratura Generală. Cea de-a treia versiune, fricțiunile interne în procuratură, de asemenea trebuie luat în considerație pentru că chiar foști procurori declară public chiar în aceste zile când se protestează împotriva reținerii domnului Stoianoglo, foști procurori spun că încă în perioada guvernării lui Vladimir Voronin a fost instaurată o mafie a procurorilor care de fapt controlează crima organizată din Republica Moldova și că aceste clanuri din cadrul procuraturii și-ar face mendrele acum și în mediul judecătoresc și în cel al procurorilor. Acum sunt tot felul de mișcări a unor grupări care vor să se pună bine pe lângă actuala guvernare pentru a profita eventual atunci când se va ajunge la verificarea abilităților judecătorilor și procurorilor. Trebuie să privim în ansamblu toate aceste versiuni atunci când ne referim la cazul Stoianoglo, care devine unul extrem de politizat și care, după cum vedem cu toții, este propice pentru unificarea forțelor opoziției parlamentare și celei extraparlamentare împotriva președintelui Maia Sandu și a partidului PAS.
Deci toate trei versiuni prejudiciază imaginea noii puteri, încă proaspetei puteri, conștientă de acest prejudiciu, Maia Sandu încearcă să le ceară procurorilor să deschidă la maxim dosarele. E posibil așa ceva în condițiile în care până acum procurorii mereu au fost reticenți la interpelările presei și au avut același refren. Interesul anchetei nu le permite să dezvăluie secretul.
Este aici o mare problemă a relativismului juridic, dacă putem spune așa. Am asistat cu toții la dezbateri cu participarea juriștilor care nu au invocat probleme de încălcare a legislației, dar s-au referit la probleme de bun simț, de ceea ce înseamnă o bănuială rezonabilă de numărul de ore de care are nevoie un procuror pentru a se hotărî să inițieze un caz penal și așa mai departe.
Dar cu Stoianoglu trebuia să sufle în iaurt procurorii, spre deosebire de alte situații în care îi saltă fără nicio ezitare pe funcționari de calibru mai mic.
Noi trebuie să pornim de la legalitate. Și am văzut că și doamna președinte, ombudsmanul s-au expus pe marginea drepturilor domnului Stoianoglu, care trebuie respectate. Asta ca reacție la învinuirile că totul s-a făcut în grabă și pe nepusă masă, dacă putem spune așa.
Dar vă întrebam, procurorul are voie sau poate acum, în interesul minimalizării prejudiciului, să scoată la vedere faptele care îl incriminează, poate, pe Stoianoglu?
Tocmai ați vorbit despre faptul că există secretul anchetei, există lucruri care sunt la discreția procurorilor, cum urmează să procedeze. Am văzut doar îndemnul doamnei președinte, care a spus toate drepturile domnului Stoianoglu trebuie să fie respectate. Și acum trebuie să intrăm în albia lucrurilor concrete. Există 5 capete de acuzare la adresa domnului Stoianoglu și ele trebuie să fie în centrul atenției.
Sunt 5 sau 4?
Au fost inițial 4, ulterior procurorul de caz vorbește despre 5 capete de acuzare și aici sunt lucruri percepute nu fără echivoc. Eliberarea unor personaje dubioase, cum este cazul Platon. Am văzut că comunicarea domnului Stoianoglu cu domnul Platon a scos în evidență un șir de lucruri care pentru opinia publică a fost de neînțeles, după care domnul Platon a fugit din țară și acum acest lucru îi se incriminează domnului Stoianoglu. Nu putem judeca dacă domnul Stoianoglu a procedat corect sau incorrect. Acest lucru trebuie să-l scoată în evidență ancheta. Dar pentru opinia publică contează că există cei, probabil foarte mulți, care cred că domnul Stoianoglu nu a procedat corect și există cei, politizați acum și de demn în stradă, care consideră că domnul Stoianoglu nu are nicio vină. Părerea mea este că e nevoie de elucidarea acestor capete de acuzație pentru ca să putem să ne facem o impresie și o imagine foarte clară despre ceea ce se întâmplă.
Expertul Igor Boțan, directorul ADEPT, în dialog cu Vasile Botnaru.
Jurnal de corespondent.
În jurnalul său de corespondent, Petio Petkov se oprește la efectele devastatoare ale pandemiei în Bulgaria, țară cu cea mai mică rată de vaccinare din Uniunea Europeană.
În 4 din cele 28 de județe, Gabrovo, Vidin, Sliven și Pernic, noi infectați s-au depășit în ultimele două săptămâni 500% de mii de locuitori. Sofia, Kyustendil, Montana și Iambul sunt foarte aproape de acest nivel. De ce se remarchează un trend îngrijorător? Peste 500 în ultimele 5 zile. La spitale se află 5503 de bolnavi, din care 470 la secții de terapie intensivă. Spre deosebire de alte țări europene, situația este în realitate mult mai gravă decât vorbesc cifrele, pentru că peste o treime din cetățenii bulgari sunt emigranți. Majoritatea trăiesc, se tratează și vaccinează în alte țări. Având în vedere acest fapt, decesele de pildă sunt nu 17, ci peste 20 la 1 milion de locuitori în țară. Din motive electorale, autoritățile nu se prea grăbesc cu înăsprirea măsurilor. Cu peste 5500 de spitalizări, din care aproape 3700 numai în ultima săptămână, 90% nevaccinați, sistemul sanitar funcționează aproape normal, a constatat ministrul sănătății Stoiciu Cățarov. Inspectorul sanitar principal Anghel Kunchev a anunțat că, la nivel național, noi măsuri vor putea fi aplicate numai în școli. Este vorba, în primul rând, de reintroducere portului obligatoriu de măști. El a mai spus că la baza problemelor se află rata scăzută de vaccinare sub 20% din întreaga populație, fără a lua în calcul emigranții vaccinați. Jumătate din bulgari nu s-au întâlnit încă cu virusul, așa că ne putem aștepta ca numărul infectărilor să crească în continuare, a spus Kunchev. Ministerul Sănătății a lansat o loterie cu câștiguri ceasuri smart pentru cei vaccinați. Ritmul vaccinării însă continuă să scadă. A devenit actuală problema certificatelor verde false. În aceste condiții, guvernul intenționează să introducă obligativității certificatului verde digital, a testelor PCR sau a unui document care să ateste că persoana s-a întâlnit cu boala în ultimele 6 luni pentru clienții localurilor și evenimentelor culturale. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!